Selamat datang di Yasha Indra Podcast, podcast yang update setiap minggu. Dan ya, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi rame satu hari kemarin, yaitu tentang debat Pilpres 2024. Sebenarnya gue nggak berharap banyak lah sama debat capres ini ya. Kayak gue nggak sharing hal itu di banyak di sosial media gue. Kayak gue nggak begitu antusias. Tapi akhirnya gue nonton semalam dan itu keren sih, keren banget. Gini, kayak Anies di pembukaan itu udah semacam memberikan konteks, sudah memberikan paradigma, sudah memberikan kayak kerangka bahwa lihat nih, ada salah satu paslon yang bermasalah gitu. Kayak dia kan nyindir Pak Prabowo tentang keputusan MK, terus tentang calon wakil presidennya yang di situ masih relatif muda dan belum sesuai dan belum cukup umur lah gitu, intinya gitu. Dan dia itu kayak semacam memberikan gambaran gimana kita ngeliat debat ini gitu. Kayak semacam udah dipojokin dulu. Jadi semacam kita tuh sebagai penonton tuh udah kayak tahu nih, wah masalahnya ada di paslon nomor 2 di targetnya gitu. Dan itu keren sih. Dan lalu Pak Prabowo, gue sih ngeliat Pak Prabowo kayak antara dia itu cuma pengen nge-counter, dan kadang jawabannya itu sangat terlalu banyak janji, kayak nggak begitu teknikal, nggak konkret, kayak saya akan bla bla bla, kita harus hilangkan bla bla bla, kita harus ini bla bla, kita kayak gitu aja seisi perdebatan tuh dia cuma ngomong kayak begitu aja tanpa ngasih teknik, tanpa ngasih konteks, tanpa ngasih langkah gitu, cuma ya wes, cuma kayak gimana sih politisi kalau ngomong. Terus Pak Ganjar ya, dan Pak Ganjar sih kelihatan kalem, tapi gue masih merasakan dia itu suka muter-muter kalau ngomong. Masih seperti pembawaan dia waktu di Najwa Shihab kemarin, tapi yang ini kayak nggak. Tapi di sini dia ngerasa kayak nggak sen, apa ya, udah nggak sensitif lagi gitu. Jadi itu menurut gue. Dan setiap ketika tema perdebatan itu tentang HAM tuh kayak tentang Papua, terus tentang HAM itu kayak langsung kayak gue tuh kayak nonton bola tau gak sih lo, kayak apalagi pas Pak Prabowo itu nanya tentang politik identitas, terus pas nanya tentang polusi, itu kan sesuatu yang udah beritanya itu kan udah jelas ya. Dan gue tuh wah gila, ini timnya Prabowo kayak nggak ngeriset dulu pertanyaannya, nggak ngeriset dulu masalahnya, kayak tanya tentang minoritas, mayoritas. Tapi dia tuh nggak tahu kalau di Jakarta udah semakin toleran gitulah. Orang-orang udah mulai gampang bangun gereja, dan itu akhirnya yang menang siapa? Pak Anies lagi gitu. Makanya videonya Panji tentang gimana caranya menggulingkan Anies itu masih relevan ya sampai sekarang. Kayak semua orang mempermasalahkan segala hal, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu yang bikin buzzernya itu salah lagi gitu. Jadi ya gila sih. Dan kelihatan banget bahwa paslon nomor 2 ini kayak entah kurang persiapan, entah kurang apa, tapi yang diomongin itu sangat sangat ngambang gitu. Benar-benar enggak ada teknik konkretnya apa-apa gitu. Oke, lalu bisa ngomong Pak Anies itu terlalu banyak retorika, banyak ngomong apa segala. Tapi apa yang dia sampaikan itu benar-benar kayak ini, tak 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 ini caranya. Tak 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 caranya gitu. Meskipun kita enggak tahu realitanya gimana, cuma dari cara dia menyampaikan bahwa oh ini seharusnya tuh begini, itu kita udah tahu. Kenapa Ganjar juga pengennya begitu. Cuma isinya sedikit, tapi dia semacam ingin membuang-buang waktu dulu gitu. Membuang-buang waktu. Nah, jadi ini gua enggak tahu sih. Kayak Pak ya tentu Pak Prabowo banyak hal tentang Pak, ucapannya Pak Prabowo itu yang masih kayak di luar nalar, kayak tentang pelanggaran HAM. Dia kayak semacam meremehkan tentang orang-orang yang diculik itu. Lihat, orang-orang yang diculik sudah bersama saya. Gini-gini, itu gila, itu sebenarnya menyakitkan sekali sih. Dia harus ngomong kayak gitu. Terus abis itu dia ngomong tentang, kita semua tahu siapa yang mengintervensi. Siapa yang mengintervensi? Pak Jokowi gitu. Jadi makanya nanti di debat cawapres sih gue pengen Pak Mahfud sih lebih nothing tulus sih, kayak dia bisa menjegal Gibran gitu ya, karena alasannya Pak ini debat cawapres ini pemilu Pak, mau nggak mau saya harus objektif, yang salah gue sebut salah, yang benar gue sebut benar. Harus Pak Mahfud itu punya ini sih, punya stance yang kayak begitu. Caimin ya, ini tinggal permainannya Caimin sih, jangan sampai nanti Caimin itu blunder lagi. Ini gue yang gue takut nih, Pak Caimin blunder nih omongannya. karena di debat cawapres itu kita tuh udah berharap tinggi gitu ya sama Pak Anies. Nanti pas debat cawapres Caimin malah omongannya pasti ntar kemana-mana. Jadi gue pengen ya Caimin main aman kayak Pak Ma'ruf lah ya, kayak Pak Ma'ruf Amin di debat cawapres tahun lalu. Jadi nggak aneh-aneh. Tentu banyak orang yang kayak ngapain sih ikut politik ini pas segala macam. Tapi ayolah, untuk tahu bahwa ada penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kebijakan di Mahkamah Konstitusi itu, lu tuh nggak perlu inilah, nggak perlu melek politik sebenarnya. Lu tuh tahu kalau itu salah. Dan kalau misalkan hati lu nggak bergetar, hati lu itu nggak merasa itu, gua nggak tahu lagi sih. Pertama ya itu, harus tetap bikin bising, tetap harus bikin berisik bahwa ya ini pesta demokrasi, kita harus ngelihat. Ya emang banyak yang bilang itu kan debat nggak mau pengaruh ya apa segala macam. Cuma ini gua sih pengen ngelihat ya. Ya. Gue belum nonton pilihan gue apa, cuma gue pengen ngeliat ada semacam peningkatan lah dari pemilihan presiden kita gitu. Yang awalnya tahun 2009, tahun 2019, 2024, kita tuh berasa kita tuh kayak milih sosok gitu. Ya kan, lu perhatiin deh debat Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Menurut gue, kedua-duanya itu sama sekali gak punya pengalaman apapun ketika untuk berretorika dan bicara gitu. Tapi yang kita pilih apa sosoknya? Pak Jokowi mewakili orang kecil, Pak Prabowo mewakili mungkin jenderal dan prajurit. Itu yang kita pilih. Nah, kita pengen gimana caranya mungkin untuk pemilihan tahun ini atau tahun depan atau ya periode selanjutnya, kita pengen kayak dari macam-macam pasang tuh ada yang pinter ngomong. Minimal biar minimumnya itu udah lah, lu jago ngomong gitu. Kenapa? Karena nanti berminumnya kan pintar ngomong. Nanti ketika wah udah paslon udah pada jago ngomong, tinggal nanti realis aja. Jadi kayak bertahap gitu. Bertahap. Jangan sampai yang menang orang itu lagi. Orang-orang modelan kayak Prabowo, model-modelan kayak Bu Mega yang ngomong semaunya gitu. Ngomong kayaknya normatif, ngomong kayaknya sudah di briefing gitu. Kayak Pak SBY kan. Ngomong udah di briefing, ngomong udah. Kita harus cari orang yang berretorika benar sih. Berretorika sebagai bare minimum pemilihan-pemilihan selanjutnya gitu. Karena kalau levelnya debat-debatnya kayak yang udah-udah gitu, kayak males. Males gak sih? Ya gue gak minta lo buat milih Pak Anies atau milih Pak Ganjar gitu. Tapi ya bebas lah gitu. Gue sih gak mau ya berantem sama temen gue, sama siapapun gitu. Karena beda perbedaan politik ya terserah. Cuma ini menarik untuk disimak. Itu aja sih. Dan banyak yang bilang, wah jago ngomong doang ya. Pemimpin emang harus jago berretorika gitu. Dari dulu, lu pikir kenapa Soekarno bisa dipilih? Ya, karena dia jago ngomong. Apalagi gitu. Pada saat itu orang pinter banyak. Ada Tan Malaka, ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta. Tapi kenapa yang jadi Soekarno? Karena Soekarno jago ngomong. Dan itulah sesuatu kelemahan mungkin Soekarno gitu. Soekarno kalau emang dia beneran baik, harusnya dia ngebiarin Tan Malaka jadi presiden. Tapi buktinya enggak. Jadi itu, kita harus pilih nih. Apa ya, presiden yang pintar ngomong dulu, pintar ngomong. baru ketika udah semua bare minimum unit terjadi gitu ya, baru kita barulah lihat mana nih pemimpin yang tata kotanya benar, pemimpin yang dari segi praktek itu udah oke, dari segi teknis udah oke gitu. Ya, kita lihat ya. Tapi kalau tahun depan yang kepilih Pak Prabowo ya, gue sih ya gue udah berdamai hal itu gitu. Gue udah berdamai dengan hal itu. Maksudnya ya wes lah, kalau udah emang beneran menang kayak ya wes gitu. I have known gitu, kayak gue udah tahu bakalan menang. Cuma gimana caranya ya, kita datang ke bilik suara dan pilih pilihan kita gitu ya. Itu aja sih. Dan gue bilang Pak Prabowo bakalan menang bukan berarti gue optimis Prabowo itu yang terbaik ya, bukan, belum tentu. Bisa jadi karena mungkin modalnya jauh lebih besar, dekengan hukumnya jauh lebih besar, dekengan politiknya jauh lebih besar, kita nggak tahu. Tapi yang pasti gue pengen Pak Anies atau siapapun ketika udah jadi ya, udah jadi presiden, bisa membereskan semua ini tentang MK, tentang KPK, tentang undang-undang, tentang wah apapun lah yang diberantakin sama Jokowi ini dibenerin lagi, dan kita akhirnya bisa menjadi negara demokrasi seutuhnya. Ya itu aja lah untuk video kali ini. Selamat, sampai jumpa minggu depan.